Äripäeva raadio.
Kauplemise ABC. Saadet toetab Admiral Markets. Tähelepanu, finantsinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvuge finantsteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
Tere päevast, head Äripäeva raadio kuulajad. On neljapäev, kell on mõned minutid 12 läbi saanud. Ja alanud on börsikauplemise teemaline saade Kauplemise ABC, mida juhib Anu Lill. Külaliseks olen täna kutsunud 15-aastase kauplemiskogemusega rahvusvahelise kauplemiskogukonna Spiketrade liikme ja ühe juhtiva kaupleja. Tere tulemast, Igor Toroshenko.
Tere.
No eelmisel aastal oli teie kauplemisportfelli aastane tootlus 116%. Et kuidas on tänavu läinud börsidel?
Tegelikult see hea nii-öelda turg jätkus ja muu strategiat jätkuvalt töötavad hästi ja see aasta ma olen lausa juba teinud tootlust umbes 20%.
Aga räägime siis lähemalt ka teie kauplemistiilis, et kui palju te teete päevasiseseid tehinguid ja kui suur osa on siis swing tradingul, et mil hoiate positsioone mõned päevad või mõned nädalad?
Jah. Ma tegelikult olengi rohkem selline nagu swing trader, et ma hoian positsiooni rohkem kui üks päev, et päriselt päeva sees ma ei kauple, et ainuke kord, kui ma avan ja sulgen positsiooni samal päeval, on tavaliselt juhtub kahjumliku teeningutega, et kui sa lähed positsiooni sisse ja aktsia kohe läheb sinu vastu ja jõuab stoppini samal päeval, sellised tavaliselt on mul need päeva treidid, aga ülejäänud mul kõik kestavad nii palju, kuni turg annab põhimõtteliselt ja näiteks just eile ma sulgesin ühe oma tehingu, mis mul oli avatud lausa detsembri lõpus, et siis ta kestis peaaegu 2 kuud siin.
Mm-hmm. Mis aktsia see oli ja kui palju te sellega tootlust teenisite?
See oli selline aktsia nagu IQ tigeriga, et see firma nimi ma isegi ei oska hääldada, see on keeruline Hiina aktsia. Ja see jakuna see oli nii kaua tegelikult tähendaski seda, et aktsia liikus minu suunas, et ma olen seda ostnud. Ja ta on nii kaua tõusnud, et siis ma olin positsioonis nii kaua kuni hind andis ja sellega ma teenisin nüüd, ma mõidan oma tehingut kasumlikust nii-öelda palju on tulu võrrelda see sealgse riskiga, et selle tehingu puhul see oli siis 6-kordne, eks 6-1, ma teenisin selle aktsiaga 6 korda rohkem, kui ma olen esialgselt riskinud.
Minu käest on mõned alustavad kauplejad uurinud, et millega peaks arvestama uute tasuta tehinguid pakkuvate platformide, näiteks Revolut, Change, eToro või Robinhood kasutamisel, et need tunduvad oluliselt lihtsamad kui näiteks Interactive Brokers, eriti kui tegemist on alustajatega, kes väikeste summadega kauplevad.
Ja ma ise pole neid katsutanud, aga ma olen lugenud eriti Robinhoodi kohta ja siis tegelikult, kui teile pakutakse mingi tasuta toode, siis tavaliselt te ise olete seal, kelle pealt teenitakse. Ja näiteks ma tean, et Robinhood teenib niimoodi, et ta müüb kasutajate ordereid edasi. See tähendab seda, et tegelikult neil platformis on väga limiteeritud hulk neid ordereid, mida saab kasutada. Ja ma üldiselt soovitaks neid platformi pigem nii-öelda investeerimise jaoks, kui sul on nagu hetke sisenemishind võib-olla ei ole nii oluline, kui sa hoiad seda aktsiat aastaid. Siis see võib olla täiesti lihtne, aga kauplejate jaoks ma ei soovitaks neid. Need on küll tehtud väga lihtsad, aga see tähendab seda, et seal on nagu piiratud funksionaalsus ja tegelikult kauplemine ei olegi tegelikult nii lihtne, et rahatehnide ei ole lihtne, nagu reklaamitakse tavaliselt kauplemise puhul. Ja kui teile tundub näiteks Interactive Brokers platform keeruline, et ta kaubelda, siis tasub õppida pigem.
Kas seal platformidel, tasuta platformidel on lisaks väiksemale instrumentide valikule ka väiksem hulk indikaatoreid?
Ma ise pole neid kasutanud eriti ja ma nägin ainult mingid screenshotid ja neid asju, et no näiteks Robinhoodi puhul see chart, mis me nägin, mis neil seal on, oli hästi selline primitiivne lihtsalt joon chart ja indikaatorid ma seal üldse ole näinud, aga ma pole kastunud, ma ei ole süünud, ma ei tea.
Millist maaklerit ise kasutate? Kas ma saan õigest arvata, see ongi Interactive Brokers ja et miks te olete just selle valinud?
Jah, Interactive Brokers tegelikult, no ta on üks parimatest, meil siin, mis Eestis saab kasutada. Tesiteks ta on hästi, palju saab seda seadistada, just nagu teile endale nagu mugav on. Teiseks seal on palju erinevad orderi tüüpe ja palju erinevad instrumente, et seal löö kontalt saab kaubelda nii aktsiatega, futuuridega, optsioonidega ja nii edasi. Kuigi minu jaoks ei olnud nagu nii oluline, et minu jaoks kõige olulisem tegelikult selle puhul on see, et seal on väga madala tehingu tasud. Et kui meil pankades näiteks aktsiad uust müük, no nüüd nad langetasid hinda küll, et saab 10 euroga sisse 10 välja, siis on 20 dollarit. Interactive Broker siis näiteks see sama sisse välja maksab umbes 2 dollarit, eks 10 korda vähem. Ja tehingu tasud on tegelikult see on nii-öelda nagu kahjum iga tehingu kohta, mida sa kindlasti ära annad, et mida madalam see on, seda pikemas perspektiivis on parem.
Eriti kui tihti kauplad.
Eriti siis, jah.
Aga räägime ka aktsiate valimisest, et kuidas te aktsiaid valite ja millised on need filtrid, et sobivad aktsiaid endale leida?
Ma ise kasutan seda viisi, et noh, neid aktsia kaupled, keda ma tean, kasutavad kaks viisi nii-öelda. Üks on selline, et nad mingi screeneriga valivad iga nädal või iga päev endale neid aktsiat, mis nad hakkavad kauplema. Ja teised on teinud endale mingi list aktsiatest, mida nad kogu aeg lihtsalt jälgivad. Et mina kasutan seda teist approach, et mul on list umbest 100 aktsiast, mida ma iga nädalaselt siis käin üle, valin sealt need aktsiat, mis tunduvad olevat huvitavad järgmise nädala jaoks, et siis hakkangi need järgmisel nädala kauplema.
Kas sellest listist on ka tulnud mingid lemmikaktsiad, et millega rohkem olete kaubelnud?
Otseselt nagu ei ole, et mõnikord juhtub lihtsalt niimoodi, et mõni aktsia annab üle mingi ajaperioodi rohkem neid signaale, et kui ta näiteks hästi liigub ülespoole, ehk trend on ülespoole, siis ta annab seal hästi palju neid ostusignaale. Ja siis, noh, kui ta jääb seisma pidama, siis võib-olla mõned nädalad üldse ei kauple sellega ja vaatagi seda, et selles mõttes nagu sellised nagu lemikuid küll ei ole.
Ja kui tihti te muidu vaatate selle listi tervikuna üle, et kas sinna äkki lisada mõni aktsia või siis hoopis välja visata?
Ta on umbes uueneb mul kuskil aastas, ma arvan, kuskil 10-15% selles listis muutub, et kui aktsia näiteks ostatakse üle mingi teise firma poolt, et seda enam turul ei ole, näiteks üks näide mul oli listis Fitbiti aktsia, mida Google ostis, näiteks enam seda ei saa kaubelda, siis need lähevad välja, mõne aktsia puhul lihtsalt likviidsus väheneb, et siis ma viskan selle välja mõne aktsia, aga kunagi ei tule mingi tehinguid, et no sa küll vaatad seda iga nädal üle ja siis kunagi ei tule seal mingit head tehingut, ta ei ligu. Nii nagu sa tahaksid võib-olla ja siis ma viskan teda välja listist. Ja siis sa võtan no, mingid huvitavad uued ideed, mis tekivad kuskilt näen, kuulan või siis mingid uued huvitavad IPO-d, mis tulevad, need lisan ka.
Milline viimane IPO oli, mille aktsia te lisasite?
Viimane IPO, see aasta tegelikult või eelmine aasta oli hästi palju IPO-sid, et tegelikult see IPO-turg boomib, et oli väga palju erinevad huvitavad aktsiad ja nendest, mis ma lisasin, no kõige mu lemmikum nii-öelda on Snowflake, see on üks selline toode, mis ma ise kasutan, et tahaks sinna ka investeerida, aga praegu ootan, kuni hind on väga kõrge ja näiteks olen elektraautot, on ka kuum teema, et ma olen lisanud näiteks endale Li-auto aktsiat ja mõned vähem tuntud ka paar tükki.
Et nüüd siis leida sobiv setup ja hakata tehingut tegema, et selleks on vaja ka hulka indikaatoreid ja neid on lausa lõputu hulk, et on olemas uute tippude ja põhjade indikaatorid, on olemas libisevad keskmised, on olemas tõusulanguse jooned, on olemas MACD indikaatorid, kanalite indikaatorid ja veel suhtelise tugevuse indikaator RSI-id. Et milliseid teie kasutate ja kui palju neid üldse vaja on?
Kui Aleksandr Eller väga hästi ütles oma raamatus, et pisab umbes 7 indikaatorist, et tavaliselt algajad hakkavadki panema, mida rohkem indikaatorid, seda parem. Tegelikult noh, tasub valida endale mingid teatud indikaatorid ja siis nendega tööd teha. Et mina kasutan, mul on ka hästi väike list nendest indikaatoritest, et peamised, mis ma kasutan, on libisvad keskmised. Need on siis eksponentsionaalsed, exponential moving average. Et ma kasutan neid suht standardseid 22 päeva, 50, 100, 200. Need on sellised, mida kõik kauplejad jälgivad. Siis ma kasutan ATR kanaleid. Nende jaoks on olemas indikaator nimega Keltner Channel. Igal pool targu aras, kui te hakkate seda otsima. Siis kaks mu lemmikud indikaatorid on veel need Aleksandr Elderi poolt välja töödatud. Üks on Elder Impulse System, mis näitab siis hinnaturbat roelise, punase või sinise värviga. Ja siis teine on Aleksandr Elderi poolt leiutatud Force Index, mis on hästi lihtne indikaator, mis näitab hinna muutust korrutatud käivega. Ja siis sellest on võetud 13 päevane libisev keskmine.
Räägime nüüd mõnest tehingust ka, et mis strateegiaid te kasutate ja kuidas neid nimetatakse ja millised indikaatorid on siis iga strateegia juurde vaja?
Mul on endal kirja pandud umbes 6-7 strateegiat ja kui ma strateegia vaatan, siis mul strateegia juures on kirjas, et mis on selle strateegia nii-öelda mõte, mis turu olukorda ma tahan ära kasutada ja siis seal on põhjalikult ka kirjas, et mis peab, kuidas peab see tihneline pild välja nägema. Ala, kui me võtame ühe strateegia, näiteks pullback to value, selline strateegia, siis kus ma vaatan tegelikult näiteks hind liigub ülespoole, tõusev trend, siis ma vaatan 22 päevas libisevad keskmist, vaatan siis päevagraafikut ja vaatan, kuni hind langeb siis libiseva keskmise juurde ja siis ootan, et seal siis nagu teeb uue tõusuliigutuse nii-öelda. Ja siis strategias ongi kirjas, et hind peab olema libisava keskmise juures, Elder Impulse ei tohi olla punane, et Elder Impulse on selline nagu keelusüsteemi indikaator, et näiteks kui ta on punane, siis ei tohi osta, tasub ära oodata, kuni ta muutub siniseks või roeliseks ja shortimisega siis vastupidi. Ja siis force index peaks olema tõusev või positiivne, noh, mingid sellised lihtsalt reeglid on seal kirjas ja siis kui kõik näeb välja nii täpselt nagu mul on kirjeldatud, siis ma teen selle teinud ära.
Mm-hmm. Et pullback to value sellisel juhul on selle sama libiseva keskmise juures siis tõusvas trendis on ostukoht ja langevas on müügikoht.
Jaa, täpselt, et seda strateegiat saab kasutada nii tõusutrendis kui ka karuturul. Põhimõtteliselt selle juures on oluline see, et hind ei liigu kunagi sirgjooneliselt ühes või teises suunas, ta alati liigub nii-öelda zigzagina, et läheb libisevast keskmisest kaugemale, siis tuleb tagasi sinna juurde, siis uuesti sellest kaugemale ja nii edasi.
Ja millise strateegiat te veel kasutate?
Veel näiteks üks strateegia, see on Aleksandr Elderi üks lemmik strateegia, aga noh, minna kasutan seda harvem, et tema enamik tehingust on sellega, et see on false breakout plus divergence. Et selle strateegia puhul näiteks on oluline MACD indikaator, mida ma muidu teise strateegiate puhul eriti ei kasuta, aga just selle puhul see on kasulik ja siis põhimõtteliselt see strateegia näitab seda, et kui hind meil näiteks kukub, teeb uue madalama põhja, samal ajal indikaator näitab kõrgema põhja, see sama MACD. Ja siis hind hakkab sellest nagu tõusma ja siis ta hind teeb nii-öelda nagu false breakout'i, et ta läks eelmisest madalast punktist natukene madalamale, tegi just kui uue põhja, aga jäänud seal pidama, hakkas uuesti seal tõusma ja samal ajal see MACD indikaator, ta ei näidanudki üldse uut põhja, et ta näidas nagu nii-öelda kõrgemat põhja, ehk seal tekis selline nagu lahklemine, divergents ja hind näitas seda false breakout'i, et sellest on tulnud see, kas see strategia nimi false breakout plus divergents.
Kas te kasutate ka stop lossi ja take profitit kohe, kui orderi sisse panete?
Jaa, kindlasti see on väga oluline, eriti stop losside puhul, et kahjumid kindlasti tuleb piirata ja stop loss on kõige parem vahend selle jaoks, et kui paljud mõtlevad, et ma tean, kust ma tahan väljuda, siis tegelikult kui hind jõuab sinna, et emotsionaalselt on väga raske siis hinna kinni, tein kui kinni panna, et kõige parem on kindlasti panna seda stop lossi, nagu üks tuntud väljand ütleb, et cut the losses, let the profits run, ehk neid kahvimid tuleb piirata ja stop loss piirab neid kõige paremini.
Aga take profiti puhul, et kas seda on vaja ka kohe sisse panna või sellega tuleb pigem vaadata, et kui kaugel aktsia lendab?
Sellega on nüüd niimoodi, et ma enda jaoks olen sellise nagu süsteemi üles pannud, et ma võtan kasumi osaliselt välja, ehk kolme osaga välja. Et ma tegelikult analüüsides oma tehinguid, ma nägin, et mis olid need muu väljumiskohad, mis ma tegin valesti, kus ma jätsin nagu väga palju raha lauale ja nii edasi, kus vastupidi ma ootasin suuremat kasumit, aga hoopis ei saanud midagi, või sain kahjumi. Ja siis ma töötasin välja enda jaoks sellise nagu väljumis taktikat, et ma väljun kolmes osas, et hind natukene tõusub, ma võtan esimese kolmandiku välja, see on nii-öelda nagu kindel kasum, siis tõusub veel rohkem, siis ma võtan teise osa kasumist ja kolmanda osa ma tegelikult ei pane juba take profiti, siis ma kasutan trailing stopi, ma lihtsalt tõstan stopi kogu aeg kõrgemale, sest kunagi ei tea, kaua aktsia võib tõusta, et ta, noh, tihti juhtub ka niimoodi, et ta tõusab, sa juba mõtled, et ta ei saa enam juba tõusta, et ta tõusab veel kaks korda nagu, et siis see trailing stop aitab väga hästi nii-öelda anda, see annab sellele kasumile kasuda. Ja siin, noh, oluline on ka aru saada, et siin mängib rooli ka see teenäosus, et teenäosus saada väikest kasumi on suur, teenäosus saada suurt kasumi on väike ja sellepärast kombineerides neid väljumisi, sa saad nii kindla kasumi suure teenäosusega kui ka mõnikord sa saad väga suure kasumi, aga väiksema teenäosusega.
Mm-hmm. Et kui kaugele selle trailing stopi võiks siis panna, et kui aktsia hinmugu tõuseb, et mis see on see protsent, millega see trailing stop mukul järel jookseb?
Siis tuleb vaadata, et see trailing stop, mis ta teeb, ta tegelikult jälgib trendi ja hind jällegi ei tõusa sirgjooniliselt, ta selle tõusu ajal ka teeb korrektsiooni. Ja nüüd on küsimus, et iga kaupleja jaoks, et palju ta on nõus nagu olema positsioonis, kui sa nägid seal nagu suuremad kasumid ja nüüd ta hakkas korrigeeruma, aga ei jõudnud veel sinu stopini, aga sa pead ootama. Mm-hmm. Et ta hakkab uuesti tõusma võib-olla, et see sõltub väga palju emotsionaalselt inimesest, kuidas tal on nagu mugavam, sest iga kauplemissüsteem peab olema tüünitud just nagu konkreetse inimese jaoks. Sa ei saa lihtsalt võtta kellegi teise kauplemissüsteemi ja sama edukalt sellega kaubelda. Ja siin tasubki vaadata, kui palju inimene suudab neid nagu trendi vastu liikumised seal ära kannatada nii-öelda, et mina kasutan jällegi seda ATR-kanalite indikaatorid selle jaoks ja kuna iga aktsia volatiilsus on erinev, siis ma ei pane seal konkreetseid protsente, vaid ma vaatangi ATR-kanalitega, et kus on need kohad, kus ma võin nüüd stoppi tõusta.
Siin kohal teeme väikese pausi ja jätkame juba mõne minuti pärast. Head raadiokuulajad, te kuulate saadet Kauplemise ABC. Külaliseks on täna 15-aastase kauplemiskogemusega Spike Trade'i kauplemisgruppi üks juhtivkauplejatest Igor Toroshenko ja mina olen Anu Lill. Jätkates siis juttu kauplemise teemadel, räägime ka veidi ohtudest, vigadest ja õppetundidest, sest neis kindlasti peitub palju head infot, mida kuulajad saaksid kõrva taha panna. kas te alati aktsepteerite oma reegleid, et näiteks stop-lossi puhul, et te olete pannud tehingu sisse, olete stop-lossi ka juba paika pannud, et on juhtunud ka sellist asja, et ei näete, et hind kukub, aga te lükkate selle stop-lossi välja ja muutate oma süsteemi reeglit?
Siis kui ma alustasin kauplemist, siis jah, tihti tegin seda, mis oli tegelikult suur viga. Aga nüüd, kui mul on süsteemid paigas, ma kunagi ei puuduta oma stoppi, et isegi kui sa näed, et hind avaneb näiteks stoppist madalamale, käpib palju madalamale, siis ma kunagi ei võta oma stoppi välja, et võtan seda kahjumi, mis tuleb. Ja noh, selleni ma jõudsin ka tänu selle, et ma analüüsisin kõik oma tehingud ja ma nägin kõik oma nagu väljumised analüüsisin ja siis noh, seal tegelikult tuli välja, et mõnikord aktsia põrgab, saad väiksema kahjumiga väljuda, mõnikord ta kukub ja kukub ja kukub ja seal sa saad väga suure kahjumi. Et siis net-net, sa oled nagu umbes nullis võib-olla, aga noh, ma arvan, et see on paremal juhul, enamikul juhtudel sa oledki tegelikult nagu miinuses ja kui sa tead seda, siis sul on lihtsam nagu jälgida oma reegli. Ja teiseks hoiab sinu emotsionaalse kapitali ka, et tegelikult kauplejal on lisaks rahalisele kapitalile on olemas ka emotsionaalne kapital. Et kui sa istud tehingus, mis toob sulle kahjum ja sulle ei ole seal stoppi, ja kõik su mõtted on ainult selles tehingus, sa hakkad muretsema selle pärast ja siis sa jätad vahele mõned teised head tehingud. Et pigem kohe võtad stoppi, lähed välja ja värske ajuga lähed edasi.
Ega te kogemata ei ole ostnud näiteks mõnda valet aktsiat või teinud tehingud kogemata vales suunas või siis ka vales koguses?
Õnneks mul on seda juhtunud üksikud korrad, et ma olen valesti pannud buy ja sell orderi.
Mida siis teha?
Siis ma soovitan tegelikult nii kiiresti seda viga parandada kui võimalik, et kui ma olen märganud, siis ma kohe olen seda positsiooni kinni pannud. Siis saab nii-öelda, vea hind on siis kõige väiksem.
Hiljuti toimunud GameStopi juhtum tõi paljude jaoks esile selle, kui ohtlik on shortida suure short floatiga aktsiaid, sest iga väiksemgi hea uudis võib selle aktsia rallima viia. Kirjeldage palun kuulajale, et mis see short float on ja kuidas seda saaks kauplemisel ära kasutada?
Mm-hmm. Jaa, see tõesti short float teema olen hästi populaarseks viimasel ajal. Mina tegelikult jälgin seda näite, et juba hästi ammu oma kauplemiskarjääri algusest ja tegelikult seal short floati juures on olemas ka teine näite, short ratio ja mis need näitajad näitavad, et short float näidatakse protsentides, ala umbes 30% ja et tahtsad lühikeseks müüa, sa pead seda tegelikult kellegelt laenama. Et see protsess näeb välja niimoodi, et sa laenad aktsiat, müüd seda turule ja et oma positsiooni kinni panna, siis sa pead seda turul tagasi ostma ja laenatud aktsiat anda tagasi. Ja see protsent näitabki siis palju on turul kaubeldavast aktsiatest, palju on neist, mis on nagu laenatud ja lühikeseks müüdud. Ehk 30% ütleb selle, et kolmandik kõigest aktsiatest, mis kauplevad, need on laenatud ja lühikeseks müüdud. Ja see teine näite, millest isegi praegu ei räägita eriti palju, aga ta omab ka oma mõju, ta on short ratio. Ta näitab siis palju, ütleme, et see sama short float meil on 30% ja siis see aktsiate hulk jagatakse sellega käivega, mis aktsias päevas on. Et kui ütleme, 30% aktsiatest on 100 000 aktsiat, aga aktsia käive on miljon aktsiat päevas, siis tegelikult neid aktsiat turult osta on suht lihtne. Ja short ratio antud juhul on siis 100 000 jagatud miljoniga. Eks see on isegi vähem kui ühe päevaga. See short ratio näidatakse nii-öelda päevades, et palju päeva on vaja, et see kogus, mis on lühikeseks müüdud, turult tagasi osta. Et tegelikult ma soovitan need näitajad mõlemad korraga vaadata, et kui nad mõlemad on kõrged, siis on suurem tõenäosus short squeeze'iks. Kui mõlemad on väiksed, siis on vastupidi. Ja noh, seal kombinatsiooni võib ka vaadata, näiteks short float võib olla hästi väike, mingi 10% ala, aga short ratio on hästi kõrge, ehk tegelikult isegi sel juhul võib short squeeze tekida ja vastupidi, kui on short float on 30%, aga neid aktsiad väga lihtsalt saab nagu turult osta, käive on nii suur, siis tegelikult see võib mitte põhjusada short squeeze üldse.
Kui palju sa oled ise kaubelnud siis tänu sellele, et oled näinud, et kas short float on hästi suur või siis short ratio on suur?
Kuna ma neid pidavalt jälgin, et kõik need aktsiad, mis mul listis on, et ma tegelikult üks eelis on omada nii-öelda konstantne list aktsiatest, mida sa kaubled, sa siis tead nendest aktsiatest nagu rohkem. Mm-hmm. Harjut nendega, siis sa vaatad nende ka fundamentaalnäiteid ja need samad short float, short ratio, siis sa näed, tead tegelikult, mis aktsiates on need näiteid nagu kõrged ja ma lausa kõrgemate näiteide puhul panen oma graafikutele nii-öelda kirjutan peale, et mis see short float see nädal, eelmine nädal, üle-eelmine nädal, siis ma näen seda trendi ka. Ja siis jah, tegelikult ma olen seda strateegiat ka kasutanud juba tegelikult aastaid, et kus ma olen näinud, et short float on päris kõrge, aga aktsia enam ei kukku, on umbes nõudlus on hakkab pakkumisest üle saama, siis ma olen neid olukordi ära kasutanud küll.
Aga GameStopi, AMC ja nende hiljuti Wall Street Betti poolt üles toodud aktsiatega ei kaubelnud?
Nendega jah, õnneks ei kaabelnud, need on olnud väga volatiilsed ja need ei olnud minu listis. Üks aktsia oli minu listis, millega ka juhtus see short squeeze oli BlackBerry, seal mul õnnestus teinud teha. Ja tegelikult oli, ma pikalt jälgisin ka kaks aktsiat nagu 3D Systems ja Stratasys, kus oli ka short float päris kõrge pikemat aega ja nüüd selle üldise nii-öelda short squeeze'i hot teemaga, nad tegelikult ka rallisid päris hästi ja Stratasys aktsia, aga ma sain päris hästi teenida.
Kui palju teenisite siis?
Ma ei mäleta, aga see oli ka umbes 4 või 5 korda vastavalt riskele.
Aga räägime ka riskidest edasi, et mis on see teie risk ühes tehingus, ehk mitu protsenti oma kauplemiskontost olete valmis siis tehingu ebaõnnestumisel kaotama?
Mm-hmm, see on hea küsimus ja ma arvan, et praegu tuleb paljudele üllatusena see number, mis ma ütlen, et ma riskin tegelikult igast tehingust 0,35% oma kapitalist. Ja see on siis nii-öelda nagu arvutuslik risk, ehk kui ma avan uue positsiooni, siis ma arvutan, et risk peaks olema 0,35%. Aga kui ma vaatan statistikat, ma vaatan palju mul on realiseeritud kahjumid, siis seal on keskmine on üldse 0,2%. Ehk see on väga, väga madal, et tavaliselt eriti algajad mõtlevad, et okei, et nagu suurelt võite peaks suuri riske võtma. Tegelikult nii see ei ole ja minu tootlus näitab ka tegelikult seda. Ja ma ütlen veel rohkem, et varem mu risk oli 1% kapitalist ja tegelikult kui ma langetasin seda riskitaset 0,35, siis mu tootlus tegelikult paranes, läks paremaks. Ehk tegelikult noh, väike paradoks, aga nii see on.
Aga mis seda paradoksi selgitab, kas see, et lihtsalt te muutusite osavamaks kauplemisel?
Seda küll ja lisaks ma arvan ka see, et tegelikult mida väiksem risk, seda on vähem emotsiooni mängus. Ja mida vähem emotsiooni mängus, seda lihtsam on jälgida oma süsteeme. Ja kui sa teed kõik teinud vastavalt süsteemile, siis tegelikult noh, süsteem peaks olema selline, mis on pikas perspektiivis, annab sulle matemaatilise eelise, ehk positiivse tulemuse. Ja kui sa seda jälgid, et kõik nii nagu on kirjutatud, siis tulemus ongi positiivne.
Kas süsteemi muidu peab muutma ka vahel või piisab sellest, kui ükskord ära kirjeldad selle süsteemi ja siis ainult järgid edaspidi?
No süsteemis on palju osasid, et seal on noh, 4 sellist nagu peamist osa, nagu Alexander Elder ütleb, seal on mind, money, management. Mis see 4 oli? Meetod. Siis põhimõtteliselt, noh, süsteem koosneb kõigest nendest, et mis strateegiad sul on, mis riskihaldus sul on, kuidas sa emotsionaalselt oled valmis või kaubled ja kuidas sa kõik nagu kirja paned, analüüsid, statistikat teed ja nii edasi, et see süsteem on tegelikult kõige nende asjade kogum. Ja seal väiksed osad kindlasti arenevad, muutuvad, aga siis noh , süsteem ka siis tegelikult noh , areneb , aga ta ei muutu selles mõttes nagu väga kardinaalselt .
Rääkides veidi valuuta poole pealt ka , et tegutsedes USA turgudel on ju alati see oht , et kui dollar kukub , et siis ka positsiooni väärtus ju , ka positsioonide väärtus ja üldse kontol seisva raha väärtus väheneb , et kas olete kuidagi ka valuutariski maandanud ?
Kuna ma kauplen Interactive Broker , siis seal on nii hea , et sa saad määrata seal nii-öelda oma baasvaluutad , mis mul on valitud eurodeks , ja siis , kui ostad näiteks dollarites kaubeldava aktsia , siis Interactive Brokers lihtsalt laenabki sulle dollareid nii kaua , kuni sa teed seda tehingu , noh , kasum muidugi ka tuleb dollarites . Ja siis ma hoian lihtsalt seal seda tasakaalu , et dollarite ja eurode arv oleks kontol umbes 50-50 , et siis
maandad riski ära .
Jah , siis kui dollar kukub , siis põhimõtteliselt või kasvab , siis eriti vahet nagu üldisele nagu kontoseisule ei ole
mm-hmm. Et nüüd vaadates seda , mida turud on teinud alates siis koroonakrahhist , need on ülitugevalt kõik üles tõusnud ja kardetakse korrektsiooni , et mida näitavad teie indikaatorid praegu , turu üldised indikaatorid ?
Turu üldised indikaatorid on hetkel suht okei lausa , et hetkel just mingit suurt korrektsioonit ei ennusta , aga ütleme , et kui see korrektsioon tuleb , mingi hetk , ei tea millal , aga ta kindlasti tuleb , siis ta tuleb , ma arvan , sügavam , kui paljud arvavad .
Sügavam kui 10%?
Ma arvan küll , jah
mm-hmm. . Et aga see lõtv rahapoliitika , mida on teinud siis kõik keskpangad üle maailma ja ka valitsused oma toetuspakettidega , et see on olnud päris heaks pärituuleks ja ilmselt see ongi põhjus , miks turud on nii võimsalt tõusnud , et kui kaua selle mõju võiks veel kesta ?
No ei tea , tegelikult kauplemises on oluline see , et tegelikult keegi ei tea , mis homme juhtub , mis tulevikus juhtub . Ja siis sa pead lihtsalt kauplejana lihtsalt vaatama , mis toimub hetkel ja siis vastavalt sellele reageerida . Et tegelikult selline nagu prognoosimine on lausa kahjulik kaupleja jaoks , sest sa teed mingi prognoosi ja sa jääd sellest kinni ja siis sa ei tee tehingut , näed , et hoopis nagu turg ütleb muud asja , mis sa arvasid ja siis ma ei lähe vastu oma arvamust ja siis jah , pigem noh , ma ei tea tegelikult , mis juhtub , eks me näeme
mm-hmm. . Mulle tundub , et see on kahjulik ka tegelikult pikaajalistel investoritel hakata prognoose tegema , seepärast et oma rea ajamine on nagu turuga võitlemine , et sa pead ikkagi turuga ju kaasas käima . Et aga kas te fundamentaalanalüüsi suhtarve ka mingil määral kauplemisel arvesse võtate ?
Jaa , natukene vaatan ikka peamiselt näitajad nagu price to sales , price to earnings ratio'd , quick ratio'd , et kui palju firmal võlga , mis on kasvunumbrid ja margin'id , et noh , siis saab natukene aru ka sellest nagu , et mis aktsiaga on tegemist , kasvuaktsia või on dividendiaktsia või miks ta näiteks kukub , et näed , et seal on palju võlga , marginaalid on väiksed ja siis nagu aitab küll natukene
mm-hmm. . Et mis teie eelmise aasta muidu kõige parem tehing on olnud ?
Kõige parem tehing eelmine aasta , siis peaks vaatama , mul olid head kuud , olid tegelikult märtsis , kui kõik kukkus , siis ma shortisin toona Teslat , Apple'i aktsiat , siis sain päris head kasumid ja tegelikult kõige parem tehing eelmine aasta oli NIO aktsiaga , et ma olen seda suht madala ja hinnatasemega ostnud ja siis ta on päris kenasti on ju eelmine aasta tõusnud , kahjuks see on mu ka nii-öelda nii hea kui ka halb tehing , sest ma väljusin liiga vara sain küll väga-väga hea kasumi enda jaoks , aga tegelikult või oleks võinud saada veel paremat
mm-hmm. Aga kas olete rohkem saanud võite shortides või siis long positsioonil olles ?
See kõik sõltub nagu turult , et tegelikult ma kauplen nii , üritan vaadata , et kui turg on üldiselt nagu karuturg , siis ma otsin pigem neid short positsioone , siis nendest muidugi teenid paremini , kui on puuliturg, siis vaatad pigem nagu need aktsiad, mis kasvavad, üritad nagu need teha, aga nagu need tehingu nimed ütlevadki long ja short. Ehk long, see nagu pikad positsioonid, need puuliturg kestab palju kauem kui karuturg. Siis tegelikult enamik ajast sa kaupledki tegelikult niimoodi, et sa ostad aktsiad. Siis kui üldkokku võttas võtta, siis nendest on nagu rohkem kasumeid. Aga lühikeste positsioonidega teenib põhimõtteliselt suuremat kasumit lühema aja jooksul.
No kõik teavad, et isiku omadustest toovad kauplejatele kasu hea distsipliin ja võime siis kiirelt ümber lülituda ja turuga kaasas käia ja kohanemisvõime, aga mis oleks sellised omadused, millist omadustega inimesed tegelikult peaksid üldse turust eemal hoidma?
No kindlasti need, kes ei oska ennast kontrollida, et turul on hästi oluline olla distsiplineeritud, et jälgida oma süsteeme, teha kõik samad asjad korduvalt, ehk ma arvan need, kes otsivad mingit põnevust, see ka muutub igavaks, sest tegelikult noh, kasumlik kauplemine, ütleme ausalt, on igav mõne jaoks. Sa teed ühte ja samad asjad nagu korduvalt päevast päevasse ja see peaks nagu sulle väga hästi meeldima, et tavaliselt paljud arvad, et see on nagu lihtne viis kiiresti raha teenida, see on väga põnev ja siis tegelikult, noh, kui saadakse aru, et nii see ei ole, siis kas kaotavad raha lahkuvad või lihtsalt lahkuvad heal juhul.
Kas te muidu olete ka Balti börsil kaubelnud või siis ainult USA börsil?
Ei ainult USA börsil, et noh, mul on... Ja Balti börsil on üks investeering.
Ja mis see võiks olla?
See on Coop aktsia.
Siin kohal tõmbame saatega otsad kokku. Te kuulasite saadet Kauplemis ABC, kus külaliseks oli 15-aastase kauplemiskogemusega Igor Doroshenko ja mina olen Anu Lill. Kuulmiseni!